Δόξα στον Θεό. Θα κάνουμε ένα μάθημα πάνω στην μεσητική προσευχή και η έννοια της προσευχής που αποτελεί την αναπνοή του πιστού έχει στοιχεία αρκετά, έχει λατρεία. Λατρεία είναι όταν ξοδεύουμε χρόνο και ασχολούμαστε με το ποιος είναι ο Θεός. Έχει δοξολογία όταν ξοδεύουμε χρόνο και βλέπουμε τι έκανε, τι κάνει, τι υπόσχεται να κάνει ο Θεός. Έχει ευχαριστία, όπου δεν παίρνω τίποτα δεδομένο, αλλά τα πάντα από τα χέρια του Θεού. Έχει περισυλλογή, το μεγάλο μοντέλο μετά φυσικά από τον Κύριό μας, η μητέρα του Κυρίου, που συνετήρει και διετήρει με απόσταση 12 ετών όλα τα ρήματα που άκουγε στην καρδιά της. Έχει εξομολόγηση άμεσα όταν γλιστρήσω και ανά πάσα στιγμή όταν θέλω να επαναπροσδιορίσω τη ζωή μου, τους στόχους μου, τις επιδιώξεις μου, τα όνειρά μου, το πνευματικό μου περπάτημα μπροστά στο Θεό. Να σταθώ στο φως έτσι σε γενικές γραμμές. Έχει δέηση, που είναι όταν προσεύχομαι για κάτι συγκεκριμένο. Θυμηθείτε τι λέει η Άννα στον Ηλί για το Σαμουήλ, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και εδέετο ο Ισαάκ περί της γυναικός αυτού 20-21 χρόνια για να αποκτήσει παιδί. Και το πιο ευλογημένο συστατικό στοιχείο της προσευχής και το πιο δύσκολο και το πιο ευλογημένο είναι η μεσητική προσευχή. Γιατί είναι το πιο δύσκολο? Γιατί σε αυτό το είδος της προσευχής δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Σε αυτό το είδος της προσευχής προσεύχομαι για άλλους. Ξεχνώ τον εαυτό μου. Ενώ είμαι στην κοιλάδα μου, ενώ είμαι στα δικά μου τα προβλήματα, ξοδεύω χρόνο για τα προβλήματα και τις ανάγκες των άλλων. Κολοσσαΐς 4:12 δεν είναι ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Είναι ένας απλός μαθητής ο Επαφράς. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, θα σας πάζεται ο Επαφράς, που είναι, λέει, από εσάς. Θυμάστε κανείς πώς τον χαρακτηρίζει, τον Επαφρά? Πες το. Ο δούλος του Χριστού. Τι έκανε αυτός? Πάντοτε αγωνιζόμενος για σας στις προσευχές. Τι προσευχές, αδελφοί? Το παιδάκι μου, το γονάκι μου, η υγεία μου. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, όλα έχουν τη θέση τους, γιατί κατά πάντα η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά όχι τέτοιες προσευχές. Τι προσευχές? Για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, μαρτυρώ για αυτόν ότι έχει πολύ ζήλο, στο κείμενο είναι πόνο, για αυτούς τους αδελφούς που είναι και στη Λαοδίκεια και στην Ιεράπολη. Τώρα, ο Χριστός μας είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Αδελφοί, ποια είναι η τωρινή διακονία του Χριστού μας στα δεξιά του Πατέρα? Ζει πάντοτε, για ποιο λόγο? Για να μεσητεύει για μας. Τι μεγάλη ενθάρρυνση να ξέρω ότι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μου, η κεφαλή μου πνευματικά, προσεύχεται για μένα. Τώρα, όταν η κεφαλή προσεύχεται, πρέπει όλο το σώμα να ευθυγραμμιστεί με αυτό που κάνει η κεφαλή. Στον δεύτερο μεσιανικό ψαλμό έχουμε τον Τριαδικό Θεό εκεί, όπου το πρώτο πρόσωπο, ο Πατέρας Θεός, υπόσχεται στο δεύτερο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τις θαυμαστότερες υποσχέσεις. Θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Αδελφοί, θα το κάνει αυτό ο Πατέρας στο γιο του? Θα το κάνει ή δεν θα το κάνει? Θα το κάνει. Πώς θα το κάνει όμως? Δεν θα το κάνει έτσι. Σας θυμίζω, ναι, θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου, η ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης, αλλά εσύ ζήτησον παρέ μου. Εσύ ζήτησέ το. Γιατί? Γιατί υπάρχει αντίσταση, αδελφοί. Όταν ο εχθρός πείραξε τον Κύριό μας, μεταξύ άλλων στους πειρασμούς του, του έδειξε εν μια στιγμή χρόνου όλα τα βασίλεια της γης και του είπε, εάν με προσκυνήσεις, θα στα δώσω όλα, γιατί η εξουσία τους σε μένα είναι παραδεδομένη. Ερώτηση. Ποιος παρέδωσε την εξουσία των βασιλειών αυτού του κόσμου στον εχθρό της ψυχής? Ο Αδάμ. Ο άνθρωπος. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός τους ουρανούς επίησε, την δε γη έδωσε στους υιούς των ανθρώπων. Ο εχθρός με απάτη και ψέμα σφετερίστηκε την εξουσία του πρώτου Αδάμ και θυμηθείτε όταν δίνει ο Χριστός μας τη μεγάλη αποστολή αναστημένος λίγο πριν αναληφθεί, πριν πει στους δικούς του που ισχύει διαχρονικά και τους δώσει τη μεγάλη αποστολή, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη βαπτίζοντας κλπ, τι τους λέει? Μόσαστε. Σε μένα δόθηκε όλη εξουσία στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό πηγαίνετε. Ο δεύτερος Αδάμ, υπακούοντας τον Θεό, πήρε πίσω την εξουσία που έχασε ο πρώτος Αδάμ και τη δίνει στην Εκκλησία. Ένα πράγμα όμως είναι να έχω πάρει την εξουσία και άλλο πράγμα είναι να αρχίσω να εξασκώ την εξουσία. Εξασκώντας την εξουσία, εμπειρικά και βιωματικά αδυνατίζουν τα οχυρά του εχθρού. Έτσι λοιπόν ζήτησον παρέ μου και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και η διοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Όσοι ασχολούνται με τα εσχατολογικά ξέρουν ότι είναι θέμα χρόνου η αποκατάσταση του έθνους του λαού Ισραήλ. Ζαχαρίας 12:10 λέει «Θα εκχαίω επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα επιβλέψουν ομορφικών από τον σταυρικό θάνατο, το κέντημα στην πλευρά, προς εκείνο τον οποίον εξεκέντησαν». Τι θα κάνει ο Θεός, τι υπόσχεται να κάνει στο λαό του? Να εκχαίει πνεύμα χάρις και τι άλλο και οικεσιών. Θα το κάνει αυτό, αδελφοί, τι λέτε? Θα το κάνει, αλλά δεν θα το κάνει έτσι. Ας θυμηθούμε από το Ισαΐα τι προηγείται. «Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακες που δεν θα σιωπούν». Και μιλώντας ανθρωπομορφικά, μην τον δίνετε ανάπαση, μην τον αφήνετε να ξεκουραστεί. Έως σου συστήσει και κάνει ένεση, δοξολογία, την Ιερουσαλήμ στη γη. Για να τα βάλουμε και τα δυο μαζί, οι φύλακες που καθιστά ο Θεός βοούν στον Κύριο, κράζουν στον Κύριο και ο Θεός στο χρόνο του εκχαίει πνεύμα, χάρις και οικεσιών. Τώρα πρόσεξε κάτι που είναι πολύ σημαντικό, προς ενθάρρυνση. Κάθε φορά που με τη χάρη του Θεού θα προσευχηθείς, θα κάνεις μια μικρή προσευχή, μια προσευχούλα απλή, που είναι μέσα στο τρίπτυχο, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, οριοθετείται από αυτό το τρίπτυχο, γεννηθεί το θέλημά σου, αυτή την προσευχή που σχετίζεται άμεσα με τη βασιλεία του Θεού και τη δόξα του ονόματός του, ουράνιες δυνάμεις την παίρνουν και την προσθέτουν στις χρυσές φιάλες, στη χρυσή φιάλη, όπου μια μέρα ανοίγει αυτή, θυμηθείτε στην Αποκάλυψη, και ανέβηκαν, λέει, στο θρόνο του Θεού οι προσευχές των Αγίων, θυμόσαστε πώς, ως τι? Ως θυμίαμα. Και καθώς οι προσευχές των Αγίων ανέβηκαν ως θυμίαμα, θυμηθείτε όταν κάναμε τη σειρά πάνω στην Αποκάλυψη, η απάντηση του Θεού από το θρόνο είναι οι τρεις επτάδες κρίσεων εδώ κάτω στη γη που έρχονται να πλήξουν κέρια το καθεστώς του Αντίχριστου. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η διάσταση και εδώ τώρα θα τσεκάρω τις βιβλικές σας γνώσεις. Τρεις ανθρώπους χρησιμοποιεί, αναφέρει ο Θεός, όσον αφορά την ακεραιότητα, την ακεραιότητά τους, που αν τους έβρισκε στην γενιά, τις γενιές που ακολούθησαν, μόνο αυτοί οι τρεις, σας τους ζωγραφίζω, μόνο αυτοί οι τρεις θα σώζαν τη ζωή τους. Όσον αφορά την ακεραιότητά τους, ποιοι είναι αυτοί? Τσεκάρω τις βιβλικές σας γνώσεις τώρα. Δανίλ ένας. Πώς? Όχι. Πώς? Ιώβ. Κι άλλος ένας. Είπαμε. Δανίλ, Ιώβ και άλλος ένας. Όχι. Νόε, Δανίλ και Ιώβ, αυτοί οι τρεις, όσον αφορά την ακεραιότητά τους. Προσέξτε τώρα πάρα πολύ. Όσον αφορά τη μεσητική τους διακονία, πόσους και ποιους διαλέγει ο Θεός? Ναι. Μωυσής και ο άλλος. Όχι. 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 Σαμούιλ, μπράβο. Ιερεμίας 15:1. Δημήτρη, Ιερεμίας 15:1 λέει ο Θεός, εάν στεκόντουσαν ενώπιον μου ο Μωυσής και ο Σαμουήλ, η ψυχή μου δεν θα ήτανε σε αυτό το λαό. Άλλη μια φορά, όσον αφορά την ακεραιότητα, Νοέ, Δανίλ, Ιώβ. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κι άλλοι, έτσι, Δαβίδ και τα λοιπά. Μωυσής, Όσον αφορά τη μεσητική προσευχή, Μωυσής και Σαμουήλ. Ερχόμαστε στο Σαμουήλ. Μεγαλώνει στον οίκο του Θεού και διαβάζουμε «Δεν άφηνε να πέφτει στη γη ούτε ένας από τους λόγους του Κυρίου. Αποτέλεσμα, έγινε προφήτης και όλος ο Ισραήλ γνώρισε ότι ο Σαμουήλ ήταν διορισμένος προφήτης του Θεού. Η αποτελεσματική διακονία, έκανα κάποιες σκέψεις χθες στην Γενική Συνέλευση, κάποιοι ήσασταν εδώ, είναι όταν η ηγεσία σε όλα τις τα φάσματα και τις βαθμίδες της πάμε στελέχη και τα λοιπά, δάσκαλοι, δασκάλες και σχολείου, είναι γεμάτοι από το Λόγο του Θεού και έχουν οδύνες πνευματικές για προσευχή. Θυμάστε τους Αποστόλους, εμείς θέλουμε εμένη στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Στην προσευχή και στη διακονία του Λόγου. Δεν άφηνε να πέφτει κανένας λόγος στη γη. Τελικά ήρθε ο λόγος του Κυρίου στο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ έγινε προφήτης του Θεού. Και μετά διαβάζουμε το εκπληκτικό: αδελφοί, όταν το πρωτοσυνάντησα πρώτο με δεύτερο χρόνο της πίστης μου, τη διάσταση που θα σας τιμήσω τώρα, με αφόπλησε. Στέκεται μπροστά στο λαό και τους λέει: σε μένα μη γέννητο να αμαρτήσω από του να πάψω να δέομαι για σας. Ξανά πάλι. Μη γέννητο, τους λέει, σε μένα να αμαρτήσω. Δηλαδή, το να μη προσευχόταν υπέρ του λαού του, ο άνθρωπος ο μεγάλος αυτός του Θεού το θεωρούσε αμαρτία. Λέω, Θεέ μου, τι γίνεται εδώ. Προσπαθούσα τότε έτσι να παγιώσω την ώρα μου με τον Θεό, να είναι σταθερή, να μην έχει ανεβοκατεβάσματα. Και εδώ αυτός θεωρεί αμαρτία του να μην προσεύχεται για το λαό. Και είναι εντυπωσιακό, όταν ο ηγέτης, ο βασιλιάς της αρχικότητά του, ο Σαούλ, πεθαίνει τελικά, ο Σαμουήλ ένα ολόκληρο βράδυ στην παρουσία του Θεού πενθεί τον Σαούλ. Για να έρθει ο Θεός και να του πει, έως πότε εσύ θα πενθείς για τον Σαούλ. Σήκω τώρα να πας να ορίσεις τον αντικαταστάτη. Αυτός ήταν ο Σαμουήλ. Αυτός ήταν ο Σαμουήλ. Και είπαμε ότι η τωρινή διακονία της κεφαλής μας που είναι ο Χριστός είναι, ζει πάντοτε για να μεσητεύει για μας. Το σώμα του λοιπόν πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτό που κάνει το κεφάλι. Και επί τη βάση του Λόγου του Θεού, εάν είμαστε του Χριστού, τι είναι σπέρμα είμαστε, αδελφοί? Το Αβραάμ. Για να δούμε λοιπόν ο πνευματικός μας πατέρας της πίστης, ο Αβραάμ, πώς είχε σταθεί σε αυτή τη διάσταση. Όλοι ξέρουμε για τον δίκαιο Λότ, ο δίκαιος Λότ, έτσι τον αναφέρει ο Λόγος του Θεού, είναι όμως δίκαιος προς αποφυγή, όχι προς μίμηση. Γιατί με δικές του επιλογές εβασάνιζε, λέει, κάθε μέρα διοράσεως και διακοής, θυμόσαστε τι πράγμα, την, όχι την ψυχή μόνο, την δικαίαν αυτού ψυχή. Ναι, αλλά ποιος έκανε την επιλογή ώστε να βασανίζει διοράσεως και διακοής τη δίκαιη ψυχή του? Και τελικά οι κόρες τον μέθησαν, κοιμήθηκαν μαζί του και να ο Μωαβίτες και να οι Αμμονίτες και είπαμε είναι δίκαιος προς αποφυγή. Τελικά ο Λότ σώθηκε από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, την πλήρωσε η κυρά που έγινε στήλη άλατος, αλλά σας θυμίζω, αδελφοί, την συγκλονιστική λεπτομέρεια του πώς σώθηκε ο Λότ. Το ανακαλώ αργά, αργά. Όταν ο Θεός κατέστρεφε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε, ενεθυμήθη ο Θεός τον Λότ. Όχι. Ενεθυμήθη ο Θεός τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Αλίμονος του σημερινούς Λότ, εάν δεν υπάρχει ένας σύγχρονος Αβραάμ. Άλλη μια φορά. Αλίμονο στους σημερινούς Λότ, αν δεν υπάρχει ένας σύγχρονος Αβραάμ. Και όταν ο Θεός έρχεται να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έρχεται να το συζητήσει, ποιο πνευματικό παρατσούκλι απέκτησε ο Αβραάμ? Φίλος Θεού ονομάστη. Για να του πει ο Θεός το εκπληκτικό, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμω. Και αυτό είναι πρόκληση πνευματική, θυμηθείτε, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη διαθήκη του θα φανερώσει σε αυτούς. και το μήνυμα που υπάρχει στους μικρούς προφήτες, το συγκλονιστικό, ο Θεός, να το θυμηθούμε, δεν κάνει τίποτα, τίποτα αν δεν το αποκαλύψει στους δούλους του, τους προφήτες. Τώρα, ερχόμαστε στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν ένας τέτοιος μεσίτης. Θυμηθείτε Εφεσίους επιστολή και έχουμε μία από τις τάσεις της προσευχής. «Κάμπτω τα γόνατά μου προς το Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να σας δώσει να κρατεωθείτε με το Πνεύμα Του, με δύναμη κατά τον εσωτερικό άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστος στις καρδιές, ώστε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι στην αγάπη, να γνωρίσετε όχι μόνοι σας μετά πάντων των Αγίων, το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού». Αυτό έκανε για την εκκλησία στην Έφεσο, αυτό έκανε για την εκκλησία των Φιλίππων. Θα πει «προσεύχομαι να υπεραυξάνει η αγάπη σας, να πλεονάζει η πίστη σας και τα λοιπά, να είσαστε μεστοί καρπούς», λέει, «δικαιοσύνης των διά του Ιησού Χριστού». Με τι κίνητρο? Σε έπαινο και δόξα Θεού. Και ήξερε κάτι. Ένα πολύ σημαντικό εδάφιο, Φιλιππισίους 1:19. Φιλιππισίους 1:19, όπου από τη φυλακή τους Ρώμης. Και προσέξτε τη σειρά, προσέξτε τη σειρά. Το λέγαμε παλιά, το ανακαλούμε. Ξέρω, λέει ο Παύλος. Τι ξέρεις, Παύλε? Ότι, κοιτάξτε τη σειρά, ότι δια της δεήσεως σας και της βοηθείας του Πνεύματος, το κείμενο λέει της επιχορηγίας του Πνεύματος, τούτο, αυτό που περνάω, θα αποβεί σε μένα προς σωτηρία. Κανονικά, με τη δική μας λογική, θα έπρεπε να πει, ξέρω ότι με τη δύναμη του Πνεύματος, άντε και με τις προσευχές σας, όχι. Ξέρω ότι δια της δεήσεως σας και της επιχορηγίας της βοηθείας του Πνεύματος, όλο αυτό θα αποβεί σε μένα προς σωτηρία. Αδελφοί, ο Θεός κινείται, ο Θεός εργάζεται με πιστούς που είναι στα γόνατα, ο Θεός κινείται, ο Θεός εργάζεται με μία εκκλησία που είναι στα γόνατα. Ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με προσευχόμενους πιστούς, ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με μία προσευχόμενη εκκλησία. Μετά την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Τι είχαν ζητήσει δευτερόλεπτα πριν στην προσευχή τους? Δώσε στους δούλους σου να λαλούν το Λόγο σου με τα πάση της παρησίας. Εσύστη ο τόπος μετά τη δέησή τους και ελάλουν τον Λόγο του Θεού με τα πάση της παρησίας. Τι άλλο ζήτησαν? Εκτείνουν την χείρα σου, την χείρα σου σε θεραπεία και γινόμενα και σημεία δια του ονόματος του Αγίου Παιδάσου. Και πώς απαντάτε? Διαβάζουμε λίγο μετά. Και πολλά σημεία και τεράστια εγίνοντο δια των χειρών των Αποστόλων. Και όπως λέγαμε πρόσφατα, Στάσου, η Εκκλησία λέει, έκτινε το χέρι σου. Μετά πολλά σημεία και τεράστια δια των χειρών των Αποστόλων. Τελικά τα σημεία και τα τεράστια πώς γίνονταν? Με το χέρι του Θεού ή με τα χέρια των Αποστόλων? Και τα δύο, αδελφοί. Και τα δύο. Και τα δύο. Ευλογημένος ο άνθρωπος που στην ώρα του με το Θεό, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, γιατί τρώγοντας έρχεται πνευματικά η πνευματική όρεξη, τα 3/4 του χρόνου σου είναι ανάγκες και προβλήματα άλλων. Άλλων. Ο Παύλος προσευχότανε για μια σειρά από ανθρώπους που δεν τους είχε γνωρίσει προσωπικά στην Εκκλησία της Ρώμης. Έχεις στην ώρα σου με το Θεό πρόσωπα, χώρες, καταστάσεις, πνευματικές, αδελφούς, ποιμένες, εργάτες, πρεσβυτέρους, που δεν τους έχεις δει ποτέ. Έχεις ακούσει και το πνεύμα του Άγιου έβαλε βάρος. Και εσύ ελευθερώνεις αυτό το βάρος. Προσπαθούμε να χτίσουμε έτσι με την πρωτοβουλία του Σωτήρη κάθε Κυριακή εικόνες με το Operation Wall κτλ. Είναι μεγάλη ευλογία το Πνεύμα του Θεού να αρχίσει να συστήνει χώρες στην καρδιά μας. Ξεκίνα από μία. Θα σου δώσει δεύτερη. Θα σου δώσει τρίτη. Κάποια στιγμή, καθώς ο Απόστολος Παύλος μας καλεί όλους, μιμητά μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού, ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Είναι η ευλογημένη, η συναρπαστική ζωή. Και εδώ είπαμε ότι αυτό το στοιχείο της προσευχής, η μεσητική προσευχή, είναι το πιο δύσκολο και το πιο ευλογημένο. Είναι το πιο δύσκολο γιατί είπαμε δεν ασχολούμαστε άμεσα με εμάς. Έμεσα με εμάς καθώς ταυτιζόμαστε με πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Θυμηθείτε και να δούμε που, τελικά πώς καταλήγει η ιστορία. Εκείνη την ιστορία που χρησιμοποιεί ο Κύριος, η παραβολική εικόνα, πάρτε το όπως θέλετε, που χτυπάει τα μεσάνυχτα την πόρτα ο φίλος στον φίλο και του λέει «Δάνησέ μου τρεις άρτους, γιατί ήρθε φίλος μου εξοδιπορίας και εγώ δεν έχω τι να του δώσω». Ποια ήταν η απάντηση? Όχι, η απάντηση πρώτα. Είναι περασμένη η ώρα. Τα παιδιά είναι στο κρεβάτι, δεν δύναμε να σηκωθώ και να σου δώσω. Και λέει ο Χριστός μας, σας λέγω ότι αν δεν σηκωθεί να του δώσει επειδή είναι φίλοι, εδώ είμαστε τώρα, για την ανέδεια αυτού, θα σηκωθεί και θα του δώσει όσα χρειάζεται. Αλλά κοιτάξτε τα τέσσερα στοιχεία στο μοντέλο της μεσητικής προσευχής. Πρώτον, κάποιος είναι σε ανάγκη, όχι εγώ. Κάποιος είναι σε ανάγκη που έχει κάποια σχέση με μένα, αλλά όχι εγώ. Μετά η ταπείνωση. Κύριε, στην ανάγκη που έχει αυτός, ο αδελφός, η αδελφή, η κατάσταση, οποιαδήποτε, εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Τρίτον, εσύ τα έχεις όλα. Εσύ τα έχεις όλα. Και τέταρτον, και πιο σημαντικό, γιατί αλλιώς δεν μπαίνεις σε μεσητική προσευχή, εγώ είμαι φίλος σου, Κύριε. Και εσύ είσαι φίλος μου, είμαστε φίλοι. Αν πρόκειται, ας πούμε, ο Χάρης εδώ, Αναστασία, γιατί έχουμε και άλλο Χάρη, πιάνω τον ένα τώρα εδώ, πες ότι έχει ανάγκη από μια δουλειά και ξέρει ότι εγώ είμαι κολλητός με τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Θα έρθει να μου πει, ρε Γιώργο, φίλοι είσαστε, για πες του. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει να μου πει το ίδιο πράγμα, αν εγώ με τον Τσίπρα δεν έχω καμία σχέση. Κατανοητό? Συνεπώς, προσέξτε αδελφοί, από ποιους ζητάτε να προσευχηθούν για σας. Αυτός που ζητάς να προσευχηθεί για σένα, είναι φίλος με τον αυτόν που είναι στο θρόνο. Και φίλος Θεού ονομάστη, θέλω κρύψε εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω. Κάποιος είναι σε ανάγκη, μοντέλο μεσητείας. Εγώ δεν έχω τίποτα, ταπείνωση. Εσύ Θεέ, τα έχεις όλα. Και εγώ, Κύριε, είμαι φίλος σου. Σίμων, απευθύνεται σε όλους, αλλά στρέφεται στο Σίμωνα. Στρέφεται στο Σίμωνα και το απευθύνει σε όλους. Δες, ιδού, ο σατανάς εζήτησε. Τι να κάνει? Να σας κοσκινήσει, σαν το σιτάρι. Κοιτάξτε το μεγάλο μεσίτη, και είναι εντυπωσιακό. Τι δεν ζητά και τι ζητά? Τι δεν ζητά? Δεν ζητά να αποφύγουν το κοσκίνισμα, αδελφοί. Ξανά πάλι. Δεν ζητά να αποφύγει ο Πέτρος και οι άλλοι το κοσκίνισμα του διαβόλου. Αλλά τι ζητά? Πλην εγώ εδεήθην ή να μη εκλείψει η πίστη σου. Και όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου. Στήριξε τους αδελφούς σου. Ο εχθρός μας έχει εγκλωβίσει στο μεγάλο ασφιχτικό τούνελ το δικό μας αναγκών και στο δικό μας μικρό κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο θέλει να μας απεγκλωβίσει. Τελειώνοντας, πάμε όπως επιστρέψαμε, Κολοσσαίς 4:12, Επαφράς. Σας ασπάζεται, σας χαιρετά ο Επαφράς που είναι από εσάς, ούτε Πέτρος, ούτε Παύλος, ούτε Ιάκωβος, ούτε Ιωάννης. Απλός μαθητής. Είχε αποκτήσει όμως ο δούλος του Χριστού. Αγωνιζόμενος πάντοτε για σας στις προσευχές. Γιατί? Για να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις πάν θέλημα Θεού. Πάρε τις αποστολικές προσευχές του Παύλου. Κάνε τις μεσητική προσευχή. Βάλε τον εαυτό σου ώστε να βάλεις ένα καλό θεμέλιο. Και μετά ποιος θέλεις να αυξηθεί? Το παιδί σου, ο αδελφός σου, ο ποιμένας, ονομαστικά? Σε παρακαλώ, στον τάδε, τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. τη γυναίκα σου, το όνομά της, τον άντρα σου. Κρατέωνε τη Ρούλα, την Έλενα, τη Μαρία, τη Λιντίντα. Με το πνεύμα σου, Κύριε, με δύναμη κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Δίνε ο Χριστός να κατοικεί με πίστη στην καρδιά της. Ρίζωνε την, θεμελίωνε την στη δική σου την αγάπη, μαζί με μένα και άλλα αδέλφια, να γνωρίζει το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος. Πλήρωνε την με όλο το πλήρωμα του Θεού. Είναι εντυπωσιακό. Γιατί αυτή η τοποθέτηση? Είναι εντυπωσιακό. Μέσα στις επιστολές, αδελφοί, ούτε μία φορά ποτέ ο Παύλος δεν ευχαριστεί τους πιστούς που μεγαλώνει η πίστη και πλεονάζει η αγάπη. Ποτέ. Ποιον ευχαριστεί? Το Θεό. Και για να μεγαλώσει ακόμα περαιτέρω η πίστη και να περισσέψει ακόμα περαιτέρω η αγάπη, σε ποιον κάμπτει τα γόνατά του και προσεύχεται? Στο Θεό. Γιατί αυτά δορίζονται, αδελφοί. Δορίζονται. Επίλογος. Γαλάτες 4:19. Τρομακτικό εδάφιο. Διά μου, τους λέει, τεκνία μου. Για σας. Πάλι. Ξανά είμαι σε οδύνες. Πνεπώνει πνευματική. Πνευματικού τοκετού. Έως σου. Μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Πάλι, πότε ήταν η πρώτη φορά? Για να έχουμε γεννητούρια πνευματικά. Αυτό τον καιρό προσεύχεσαι έστω και για μια ψυχή να γεννηθεί πνευματικά? Έχεις οδύνες έστω και για μια ψυχή? Σε αυτούς που γεννήθηκαν, έχεις οδύνες έως σου μορφωθεί ο Χριστός? Εάν όχι, πήγαινε να το ζητήσεις. Αυτό δορίζεται. Αυτό χαρίζεται. Αυτό δεν το αποκτώ. Αυτό μου προσφέρεται. Μου προσφέρεται στο βαθμό που με ειλικρίνεια θα σταθώ και θα του πω, κάνε με ένα τέτοιο πρόσωπο. Διαφορετικά, θυμάμαι τον φίλο μου, το κάναμε παρέα, το είχα πει σε ομάδες μαθητείας και μια φορά και εδώ θυμάμαι, δύο είχε γούστο. Κάποιος στον όμιλο είχε πρόβλημα, είχαμε βγει για καφέ και στην κουβέντα, ρε εσύ, του λέω, προσεύχεσαι για τον τάδε? Να κοιτάει έτσι, ψιλοκουνάει το κεφάλι. Τι λες, ρε Γιώργο, λέει, εδώ δεν προσεύχομαι για μένα, λέει. Προσευχηθώ για αυτό, να? Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις και να ευθυγραμμιστείς με τη διακονία που κάνει το κεφάλι, ζει πάντοτε για να μεστεύει για μας, σαν μέλος του, εάν προηγουμένως δεν έχει παγιωθεί. Εσύ, παίρνει δεδομένο, Χριστός, στην επιτόρηση ομιλία. Εσύ όταν προσεύχεσαι, το παίρνει δεδομένο. Κλείσε την πόρτα σου πίσω. Προσευχή σου στον πατέρα σου, τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, βλέπω εν το κρυπτό, θα σου αποδώσει το φανερό. Όταν αυτό παγιωθεί, το Άγιο Πνεύμα λίγο, από το πατέρα σου μας πάει στο πατέρ ημών. Και στο μοντέλο που το λέμε κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή επάνω, δεν υπάρχει το εμένα, δεν υπάρχει το εγώ. Υπάρχει το πατέρ ημών, άθες ημίν, τον άρτον ημών και ούτω καθεξής. Ευλογημένη λοιπόν διάσταση αυτή. Ήθε το Πνεύμα του Θεού αυξανόμενα, λίγο-λίγο, να μας δώσει τέτοιες καρδιές για πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, για γεννήσεις πνευματικές και για πνευματικές μορφώσεις του Χριστού στα αναγεννημένα παιδιά του Θεού. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριε, σε ευχαριστούμε καθώς μας λες το λόγο σου πως αν εμείς που είμαστε πονηροί ξέρουμε να δίνουμε καλές δόσεις στα παιδιά μας, πόσο μάλλον ο Πατέρας μας ο Ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο σε αυτούς που ζητούν. Δίνε μας καρδιές που θα προχωρούν στην προσευχή. Κάνε μας εκλεκτούς που θα βοούν ημέρα και νύχτα για να κάνεις εσύ τη δική σου επίσκεψη, τη δική σου ανταπόδοση, να εκπληρώνεις τις υποσχέσεις σου, τις θαυμαστές, για τη δόξα σου και τη βασιλεία σου. Μια τέτοια ζωή δορίζεται, χαρίζεται από σένα, αλλά ζητείται από μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.